Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana dosentti Hannu Rautkallio. Me puhutaan Risto Rytin sota-ajan muistelmista, jotka sä oot toimittanut ja muokannut uuteen uskoon tässä. Mun mielestä voitaisiin tässä ihan alkuun käydä oikeastaan melko kronologisesti läpi tätä Rytin muistelmia. Eli mikä oikeastaan oli Rytin tulkinta siitä, että minkälaisten suurvaltaetujen vyöhykkeellä, minkälaisten ristiriitojen edellä Suomi oli oikeastaan jo ennen talvisotaa, minkälaisessa ikään kuin geopoliittisessa asetelmassa ja poliittisessa asetelmassa oltiin?
Kyllähän se asetelma on se sama aina ollut Venäjä ja Saksa. Ja siitä kai Rytikin lähti tietysti, että ja Itämeren alueesta, että kun Venäjä on vahva, niin Saksa on heikko ja päinvastoin, karkeasti sanottuna. Ja tuo tilanne, mistä hän lähtee arvioimaan tätä, eli talvisodan alla, niin sehän oli hyvin kärjistynyt tilanne totta kai. Ja Suomi yritti löytää paikkansa puolueettomana Pohjoismaana, mutta sehän ei sitten onnistunut ennen talvisotaa eikä talvisodan jälkeen. Eli Suomen kannalta olisi varmasti ollut onnellisinta jälkeenpäin katsottuna säilyttää puolueettomuutensa kumpaankin suuntaan ja identifioitua nimenomaan Pohjoismaihin kuuluvaksi maaksi. Ja silloinhan ei vielä Tanska ja Norja oli vapaita maita ja miehittämättömiä. Et elettiin äärimmäisten epävarmuuksien edessä. Ja ehkä Ryti oli tämmöinen tarkkavainuinen analyytikko, pohdiskelija. Ja hän vähän niin kuin Paasikiven tavallakin, hän etsi niin kuin historiasta näitä paralleeleja ja lähtökohtia ja syitä ja mahdollisia seurauksia ja ennakoi sitten tällä tavalla nämä vain Suomelle huonot valinnat.
Mä voisin oikeastaan suoraan tarttua tuohon Rytin luonteeseen sitten. Oliko hän funderaaja vai oliko hän juristi taustakoulutukseltaan, mutta oliko hän funderaukseen taipuvainen vai jotenkin introvertti? Minkä kaltainen ihminen tämä on, josta me nyt puhutaan?
Rytin muistelmatekstit hän ovat hyvin pelkistettyä, selkeitä, oikeastaan juristin kieltä, vähän niin kuin Väinö Tannerillakin, päälauseita, johon sisältyy sitten koko asia. Eihän sillä tavalla fundeeraaja kuin Paasikivi nyt on tunnetusti ollut ja halunnut itsestään luodakin tämän mielikuvan, että hän funtsasi koko ajan erilaisia paralleeleja. Ryti oli selkeä ajattelija ja nämä muistelmat on hyvin loogisia tekstejä ja samalla syvällisiä. Hän oli lukenut, hän oli sivistynyt eurooppalainen, anglosaksisen vaikutuksen saanut ja koulutuksenkin opiskelua Lontoossa. Hänen eurooppalainen ystäväpiirinsä oli myöskin sivistynyttä, joka tulee vastaan muistelmista, eli nimenomaan nyt kaksi henkilöä, jotka vaatisivat hyvin varmasti paljon vielä lisätutkimusta, eli Markus Wallenberg, toinen pankkiiri Ruotsista, perhetuttava, ja sitten Charles Hambrough, englantilainen pankkiiri, samaa ikäluokkaa, ja nämä perhetasolla olivat tekemissä keskenään. Ryti oli orientoitunut Eurooppaan, Länsi-Eurooppaan, ihan selkeästi, ja hänen ajattelutapansa ja näkemyksensä lähtivät sieltä.
Oliko tämä oikeastaan poikkeuksellista suomalaisessa poliittisessa kentässä tähän aikaan? Voidaanko puhua anglosaksisuudesta vai kumpi olisi ollut ikään kuin tärkeämpää, pohjoismainen ulottuvuus vai anglosaksinen ulottuvuus?
Nehän eivät olleet vaihtoehtoja. Kyllä tämä oli poikkeuksellista, koska siihen aikaan niin Saksa ja saksalaisuus ja saksan kieli ja saksan kulttuuri, kaikkinensa opiskelutiet Saksaan olivat päällimmäisiä vuoden 17 jälkeen. Ja siitähän ei ollut aikaa kuin parikymmentä vuotta, kun alkoi talvisota. Eli kyllä tämä anglosaksinen suuntaus näkyy enemmän Suomessa sitten varmaankin meidän vientiteollisuudessa, ennen kaikkea puujalostusteollisuuden puolella, jossa koska Iso-Britannia oli laajin markkina-alue. Ja taas Ryti oli ollut myöskin kaupallisissa tehtävissä vientiteollisuudessa, niin tämä oli yksi selittäjä. Ja taas sisäpoliittisesti ajatellen, niin Rytihän edusti pientä edistyspuoluetta. Ja siinäkin mielessä hän ei ollut siis, sanoisimmeko, kansallisen valtavirran mukana jossa Saksa oli kyllä hyvin, hyvin keskeinen ulkovalta.
No kun me nyt siirrytään eteenpäin tässä Rytin muistelmissa, nämä koskee siis vuosia 1939-1944, tullaan talvisotaan ja tässä Ryti pohtii sellaista asiaa kuin, että olisiko myöntyväisyydellä pelastuttu. Mikä oli Rytin analyysi tilanteesta?
Nyt me olemme niin paljon enemmän saaneet tietoa nimenomaan Neuvostoliiton arkistoista kuin Neuvostoliittoon historiaa kanssa, että me tiedämme sen, että Rytikin oli näissä näkemyksissään oikeassa. Talvisodalta ei olisi voitu myöntyväisyydellä pelastua. Nimittäin nyt on osoitettu, jos tässä nyt jälkiviisaudessa jälkiarviossa pysytään, niin Stalinin johdollahan oli tätä talvisodan hyökkäysvaihetta. Suomea ei aloitettu 2 vuotta aikaisemmin tästä olemassa tietoja, että se oli niin kuin väistämätöntä, koska se olisi tapahtunut, sitä ei tiedetä. Tosi Ryti sitten antaa noita merkkejä, kuten Mannerheimikin, että olisi myöskin Saksan suuntaan ollut ennen talvisotaa syytä olla enemmän diplomaattisempi kuin oltiin ja kuunnella suurvaltoja, koska kuten Ryti sanoo vähän noin aika oikealla tavalla, mutta vähän leikkisesti, nämä suurvaltojen diktaattorit ovat niin herkkiä mieleltään ja käyttäytymiseen, että pienikin loukkaus voi saada aikaa myrskyyn sillä puolella ja sen pitää paikkansa.
Oliko Rytillä tarkka psykologinen silmä? Tässä kirjassa myöhemmin tulee selkeästi esille se, että joskus aiheutti ongelmia rauhanneuvotteluissa ihan puhtaasti. Ryti viittaa kansan luonteeseen ja siihen, miten hankalaa joskus venäläisten kanssa oli neuvotella. Ja oliko Rytillä tällainen tarkoitus, en mä nyt sanoisi psykologisoida, mutta olikohan tällainen tarkka silmäinen ihminen?
Luulen, että tämä näkemykseni on se nyt tämän tuttavuuden perusteella näihin muistelmiin nähden, että hän oli hyvin tarkka vainuneen ja tarkka näköinen ja erittelevä ja myöskin valitseva. Hän on tunnettu, että hän ei päästänyt lähelleen monia ihmisiä ja muistelmathan nyt osoittaa sen, että näistä keskeisistä valtiollisista toimijoista presidentin ja sitä ennen pääministerin lisäksi, niin ei siellä montaa nyt ole, että Väinö Tanner suurimman puolueen puheenjohtajana oli äärimmäisen keskeinen yhteistyökumppani ja tietysti ylipäällikkö Mannerheim sitten. Ja ulkoministeri Ramsey, hän ei tässä käyttäytymisessään, niin Ryti ei juuri Ramseyn edeltäjää saksalaismielistä Rolf Wittingiä edes mainitse, eikä myöskään linkomiestä kovinkaan merkittävällä tavalla. Että se oli hyvin pieni joukko suomalaisia vaikuttajia, jotka saa häneltä tämän huomion osakseen. Sitten on näitä ulkomaisia kyllä ihan vastaava määrä.
No mikä tämä tilanne sitten Rytillä oli? Ilmeisesti kun hän ensin ajautui pääministeriksi sitten presidentiksi, hän ei mitenkään myötämielisesti tähän suhtautunut. Minkälaisen pakon edessä Ryti sitten toimi?
Rytihän muistiinpanossaan esittää asian aikakin dramaattisesti, kun hän kertoo, että presidentti Kyösti Kallio talvisodan alla. Eli edellisenä päivänä, kun talvisodan hyökkäys alkoi, jos lähdetään tästä, niin Kallio kävi hänen luonaan Suomen Pankissa ja suorastaan vaati häntä ryhtymään pääministeriksi sillä perusteella, että jos et ryhdy, niin olet rintamakarkuri. Ryti tämän alleviivaten kertoo ja samalla kertoo, että kaikki edellisen hallituksen ministerit jatkovat hänen hallituksessaan, eikä juuri tästä syystä. Rytihän ei ollut poliittinen henkilö. Hän ei olisi halunnut lähteä näin valtavan tärkeään ja merkittävään vastuulliseen poliittiseen virkaan silloin, eikä edes presidentiksikään. Hän ei etsinyt poliittisia tehtäviä, kuten poliitikot tekevät, vaan hän teki sen muista syystä ja nämä muut syyt, eli velvollisuuden, siis kansallinen velvollisuuden tunto ja ehkä sitten kohtalonomainen näkemys siitä, että hänen toimintansa tulee kuitenkin omalla tavallaan olemaan yksi keskeinen tekijä, jolla maa sitten siirtyy sodasta rauhaan ja kykenee säilyttämään itsenäisyytensä. Se ohjasi häntä sitten aina sinne sotasyyllisoikeudenkäyntiin saakka, jolloin hänen ikään kuin uhrautumisensa moninkertaistui, ja näihin voidaan tulla esimerkillä myöhemmin. Tämä oli hänen tyylinsä oli äärimmäisen merkittävä ja suuri pyrkimys vastuun kantoon ja samalla hän ikään kuin oman henkilönsä sijoitti sinne sivuun, eikä tuonut itseään, kuten tyypillinen poliitikko, etsiessään poliittista ansiota ja mainetta ja kunniaa niin kuin esille. Että hän oli taustalla, mutta silti läsnä aina päätöksissä.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Hannu Rautkallio, ja me puhutaan Risto Rytin sota-ajan muistelmista vuosilta 1939-1944. Jos nyt mennään sitten näihin sodan tapahtumiin, niin Ryti pohtii tässä kirjassaan esimerkiksi sellaisia aivan olennaisia asioita kuin liittoutuneiden avuntarjousta ja Moskovan rauhaa sitten myöhemmin sodan kulkuessa. Mikä tämä liittoutuneiden avuntarjous oikeastaan oli tässä varhaisessa vaiheessa?
Se oli varmasti hyvin kompleksinen ja vaikea kaikille osapuolille. Siinä tilanteessahan Suomen valtiojohto joutui hyvinkin suppeilla tiedoilla operoimaan ja tekemään suorittamaan kannanottoja. Ja siis tiedolla ja näkemyksillä ja vainulla jopa realiteettihan oli se, joka Suomessa hyvin tiedettiin, että Iso-Britannian tai englantilais-ranskalainen mahdollinen sotilasretkikunta Norjan kautta Suomeen, niin se oli enemmän tai vähemmän teoreettinen mahdollisuus aikataulunsa vuoksi. Näiden miesten kuljetusedellytysten vuoksi, koska siellä oli yksi ainoa kaperaiteinen tai yksi raiteinen rata Narvikista Ruotsiin kaivoksille. Ja sekin oli saksalaisten miinojen uhkaama. Siinä oli monia tekijöitä. Mutta kuitenkin Rytihän tuossa ihan siellä Moskovan neuvotteluja lyhyesti arvioidessaan sitten Moskovan rauhaneuvotteluja, niin toteaa vaan, että eiköhän tämä mahdollisuus länsivaltojen interventiosta talvisodan loppuvaiheessa, niin oli sellainen tekijä, jota Stalin ei voinut olla huomioon ottamatta, ja Ryti oli siinä aivan oikeassa, nyt kun me tiedämme. Siis tämän takia, ja nyt neuvostoliittolaiset tiedustelutiedot ovat vahvistaneet sen, että Stalin ja taas siinä tilanteessa talvisodan loppuvaiheessa pelotti suorastaan mahdollisuus, että brittiläis-ranskalainen interventio saattaa toisaalla laajentua tai kohdistua Kaukasuksen öljykentille, josta Neuvostoliitto sai 90% raakaöljystään. Ja Stalin ei missään tapauksessa halunnut laajentaa sotaa Englantia vastaan, kun oli Saksan kanssakin tekemistä. Eli tässä oli Suomen kannalta kaikessa traagisuudessa niin kuin onnellisia tekijöitä olemassa meistä riippumatta. Ja Ryti ja Mannerheim ja silloin ne tämä päätöksenteosta vastanneet harvat suomalaiset niin kuin näkivät, että tällä tavalla voitetaan myös niin kuin aikaa. Ja siinä tavallaan toistuu se vuoden 1944 kesän tavallaan sotilallinen tilanne, jolloin myöskin oli primäärinä pyrkimyksenä voittaa aikaa, jolloin mahdollisesti rauhanehdot voisivat olla ainakin sellaisia, että maata ei miehitetä. Ja kummassakin tapauksessa onnistuttiin.
Tässä kun tilanne alkoi olla kovin kireä, Molotov esitti kovia vaatimuksia Suomea kohtaan, mutta Hitler torjui nämä. Mistä näissä oli kysymys?
Niin, tämä on tunnettu tämä vuoden 40 lopussa.
Aivan.
Berliinissä käyty neuvottelu monista lähteistä. Ja Ryti liittää tuohon useitakin asiaa koskevia dokumentteja, kertomuksia. Se kysymys häntä nimenomaan näyttää kovasti kiinnostaneen muistelmia kirjoittaessaan. Ja yksinkertaisesti ja lyhyesti niin Berliinissä niin Molotov vaati Suomen kysymyksen lopullista ratkaisua, joka oli jäänyt talvisodassa kesken. eli Suomen liittämistä Neuvostoliittoon yksinkertaisesti. Ja Hitler yhtä yksinkertaisesti selkeästi torjui tämän niilläkin perusteella, että Saksa tarvitsee Suomesta erilaisia sotatalouteen liittyviä tuotteita, puutavarasta, nikkeliä ja niin poispäin. Ja sitten vielä jyrkemmin, että torjuttiin Saksan vaatimus sillä perusteella, että Suomen riippumattomuus on niin kuin ilmastiin, että se on hyväksyttävä ja tärkeä tavoite. Ja yhtä selkeästi Molotov sanoi, että meidän pitää kiinni omasta sopimuksestamme, joka koski näiden alueiden, siis valtiomaiden ja Suomen ja Puolan osien jakamista.
Tässä Rytin muistelmissa käytetään aika kovaa kieltä, ainakin yhdessä yhteydessä tulee aivan esiin sellainen lause, että Englanti sysää Suomen Saksan syliin. Kuinka voimakasta tämä toiminta oli ja kuinka Ryti siihen suhtautui?
Sehän oli hyvin, hyvin voimakasta ja se oli hyvin konkreettista, koska Englantihan teki parhaansa pitääkseen sen kauppasaarron laajasti olemassa. Siis Pohjanmerellä, Atlantilla, Itämerellä. Ja Suomihan oli ulkomaan kaupastaan täysin riippuvainen. Ja tämänkin takia niin Suomen oli pakko jo elintarvikehuoltonsa vuoksikin tukeutua Saksan puoleen. Ja Saksa taas asetti hankaluuksia Suomelle ennen kuin tämä suhde tiivistyi oman kauttakulkunsa eteen. Saksan kauttakin oli vaikea Suomelle tuoda muista maista tuotteita. Tämä oli hyvin tiukka tilanne ja tämä on sikäli mielenkiintoinen, koska Rytillä oli tämä anglosaksinen suuntaus ja hyvät kontaktit sinne. Ja nythän on niin, että tämä Englannin, ja tämä on niin kuin mielenkiintoista aluetta ja vielä vähän tutkittua, eli Englannin sotatalousministeriöhän oli oikeastaan voimakkain ministeriö, oli kuten Suomen Lontoon lähettiläs Alexis Griepenberg sanoi, että tämä Foreign Office, eli Englannin ulkoministeriö on pelkkä postikonttori. Määräysvalta on siellä sotatalousministeriössä, ja sen ministeriön ykkösministeri oli työväenpuolueen kuuluva Hughes Dalton, joka taas oli sitten, hän ja tämä edellä mainittu Charles Hambrough oli sotatalousministeriön valtiosihteerin nimikkeellä. Nämä kumpikin olivat tosiasiassa perustamassa Iso-Britannian salaisinta tiedusteluorganisaatiota, joka oli lyhenteenä SOE, eli Special Operations Executive. Ja Charles Hambrough, joka oli Rytin kaveri, siis jo ennen sotia olevalta ajalta, nimitettiin tämän SOEn ensinnäkin se Skandinavian toimintojen johtajaksi, ja sitten oli sen jälkeen koko SOEn johtaja. Ja tämä SOEn toiminta oli niin kuin naamioitu, että se toimii sen sotakauppaministeriön sisällä. Ja siitä organisaatiosta ei edes Englannin parlamentti tietänyt. Pieni joukko Churchillin kabinetissa hallituksessa. Ja Rytihän sitten tapasi tätä Hambroughta aina sinne Iso-Britannian sodanjulistukseen saakka joulukuun alussa 1941. Hambrough kävi Tukholmassa, Helsingissä. Ryti kirjoittaa muistelmissaan hyvin lakonisesti. Hambrough kävi luonani virka-asioissa. Ja on mielenkiintoista nyt panna merkille, että silloin Hambroughin virka-asiat eivät liittyneet enää Englannin pankkiin, vaan ihan muualle. Mitä Ryti tiesi näistä, se jää nähtäväksi. Nyt oli seuraavaksi selvitettä näitä brittiläisiä papereita ja selvitettävä Markus Wallenbergin papereita, koska se tämän kolmikon sisällä yhteys pelasi aina sodan loppuun saakka. Eli tässä yhteenvetona todettakoon, että samaan aikaan kun tämä virallinen diplomatia tiukensi otettaan Suomesta, siis Englannissa kauppasaarron osalta ja niin poispäin, se ei kuitenkaan poistanut sitä, että tämmöinen salainen henkilökohtainen yhteydenpito nimenomaan Rytin ja hänen ruotsalaisten ja brittiläisten ystävien kautta jatkui. Ja nämä ystävät olivat hyvin tärkeillä paikoilla omissa maissaan.
Mä ensin ajattelin, että mennään näihin Rytin henkilökohtaisiin suhteisiin tuossa ohjelman loppupuolella, mutta tämä on kovin mielenkiintoinen aihe, kun se nyt tuli esiin, niin tartutaan siihen. Ryti kävi paljon epäformaalia ja formaalia kanssakäymistä anglosaksisten maiden kanssa, ja tämä myös, tämä sun kirjasi poikkeaa hieman aiemmista Ryti-tulkinnoista tämän suhteen. Minkä tyyppisiä nämä Rytin formaalit tai epäformaalit yhteydenpidot länteen oikeastaan oli?
Niin niitähän voi nyt sitten niin saada lisäpiirteitä ja vahvistuksia ja lisää tietoja myös amerikkalaisista asiakirjoista. Mä olen tämän kirjan muistelmien toimittajana, niin mä olen liittänyt sinne hyvin selkeästi erottuvia toimittajan kommentaareja, jotka on nimenomaan uusien asiakirjatietojen esittelyä. Nämä asiakirjat ovat merkittävät osin paitsi brittiläisiä, niin nimenomaan Yhdysvaltojen sodan ajan tiedustelun OSS:n Suomea koskevia asiakirjoja. Nythän oli niin, että Yhdysvallathan ei koko sodan aikana, toisen maailmansodan aikana julistanut Suomelle sotaa, joka merkitsi käytännössä sitä, että amerikkalaiset erilaiset henkilöt erilaisissa kaavuissa niin sanotusti lehtimiehinä ja professoreina ja kaupallisina edustajana, jotka todellisuudessa edusti Yhdysvaltojen tiedustelua, saattavat vapaasti Suomessa liikkua. Ja siellähän nyt on esimerkkiä, varsinkin tämä Alvin Johnson-niminen, silloin jo aika tunnettu kansainvälinen lehtimies, niin hänellä oli selkeitä viestejä Valkoisesta talosta Presidentti Rooseveltilta Rytille, ja muun muassa silloin 1943 keväällä, jolloin Yhdysvallat suoritti tämmöisen tunnustelun rauhan aikaansaamiseksi, välitystunnustelun Moskovassa, johon Neuvostoliitto ei ensin jotain torjunut. Et siinä oli taustatyönä tiettyä informaatioa välitystä Helsinkiin. Ja tämä yhteydenpito jatkui sitten muiden toimesta. Minusta tämä niin sanottu Lissabonin kierros silloin 1943 syksyllä juuri ennen Teheranin huippukokousta, niin Lissabonissa OSS:n tärkeäkin sotilasedustaja sitten solmi yhteyden toisen henkilön kanssa, joka oli George F. Kennan, myöhemmin Yhdysvaltojen diplomatian yksi tärkeimpiä hahmoja kylmän sodan aikana ja Neuvostoliiton tuntija. Kennan oli Lissabonissa ja tämä eversti, OSS:n eversti, ja nämä solmat keskusteluyhteyden presidentti Rytin luottohenkilön asianhoitaja Taavi Pohjanpalon kanssa ja välittivät hänelle signaaleja presidentille vietäväksi, että Yhdysvallat saattaa voida harkita kolmannen rintaman rakentamista Pohjois-Norjaan ja Suomen avuksi. Tässä Rytin teksteissä on sitten tätä kirjeenvaihtoa esitetty Rytin omia näkemyksiä. Edellytyksestä oli siihen se, että jos Yhdysvallat tulee ja Ruotsi suostuu siihen Suomen avuksi sotilaallisessa mielessä Pohjois-Suomessa, niin se edellyttää garantioita siihen, että puna-armeija ei tule täyttää saksalaisten aukkoa, kun saksalaiset on ajettava pois. Ja myöskin amerikkalaisten on turvattava Suomen elintarvikehuolto, kun Saksa poistuu kuvasta. Tähän oli yksi skenaario, joka ei ollut kovin kestävä. Mutta jo se, että siitä keskusteltiin niin salaisesti, että jopa kirjepaperit ja kirjekuoret olivat tätä asiaa koskevassa kirjeenvaihdossa Lissabonin, Tukholman ja Helsingin välillä sellaisia, joita ei voitu identifioida, mistä ne olivat peräisin. Ja Ryti oli tämän koko hankkeen niin kuin kaikilta osin primus motor tavallaan, ja ulkoministeri Ramsey hänen rinnallaan. Ja tämä niin kuin vaan lisäyksenä tähän läntiseen yhteydenpitoon, josta on aika vähän tiedetty, joka näyttää olevan aika tavalla ristiriidassa jo aikaisempiinkin tiedossa oleviin tulkintoihin nähden.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Hannu Rautkallio, ja me puhutaan Risto Rytistä ja hänen sotaajan muistelmistaan vuosilta 1939-1944. Käydään juuri mielenkiintoista keskustelua arkistolähteestä ja tullaan siihen vielä tuohon ohjelman loppupuolella, mutta tiedäksemme oikeutta tälle kirjalle, niin pohditaan vielä Rytin pohdintoja, Eli Ryti sanoi hyvin selkeästi, että Neuvostoliiton heikkeneminen on pelastuksemme ehto. Nyt puhutaan siis jatkosodan ajoista. Kuinka voimakkaasti Ryti uskoi Neuvostoliiton heikkenemiseen, siis Saksan mahdollisuuksiin oikeastaan toisin sanoen?
Rytihän oikeastaan kaikista vähiten Suomen johdossa, sotilaallisessa poliittisessa johdossa, laski tämän varaan. Mutta hän, kuten Paasikivikin, hän kirjoitti Rytille Moskovasta tavan takaa tavallaan, että meidän joutumisemme Venäjän otteeseen on meidän kuolemamme. Ja kun hän sanoi näin, niin Paasikivi Rytin ohella niin hyvin voimakkaasti painotti meidän kuulumista Pohjolaan, meidän pohjoismaista yhteyttämme. Ja taas Paasikivi ja Ryti näkivät, että Neuvostoliitto teki parhaansa katkaistakseen Suomen pohjoismaiden yhteyden. Ja tämähän on semmoinen permanentti kysymys tänä päivänäkin vielä, joka liittyy, jos tässä hypätään vähän sivuun, ruotsin kielen asemaan. Minua on jäänyt askarruttamaan ja vähän ihmetyttämäänkin se, että Suomessa varmasti vakavasti ajattelevat isänmaalliset piirit niin eivät ymmärrä sitä, eivätkä hyväksy sitä, että sitä realiteettia, että Suomen kannaltahan on nimenomaan isänmaallista toimintaa ja itsenäisyyden säilyttämisen vahvistamista, meidän kuulumisemme Pohjolaan ja Skandinaaviaan ja sitä kautta Länsi-Eurooppaan. Ruotsin kielihan meille merkittävä kytkös tässä suhteessa. Ryti ei ollut saksalaisvastainen, kuten ei muutkaan varmaan hallituksessa ollut, mutta hän näki sen, että Saksan yhteys on meidän siinä tilanteessa meidän turvamme Neuvostoliittoa vastaan. Ja tullaan taas tähän toimintaan, joka liittyy tähän pelivaraan, sen ylläpitämiseen. Samaan aikaan piti pitää Saksaan suhteita yllä niin lojaalisti kuin mahdollista ja uskottavasti, ja samaan aikaan säilyttää tietty elämänlanka tuonne Washingtoniin ja Lontooseen, että siellä ymmärretään meidän asemaa, ja samaan aikaan kolmantena koittaa saada erillinen rauha Stalinin kanssa ja sillä tavalla tunnustettua, että meillä oli erillinen sota, ja tämähän tuli sillä meidän 4 rauhansopimuksella tunnustettua. Eli tässä oli samaan aikaan, niin kuin tämä oli niin vaikeata palapeliä, ja tullaan siihen alkukysymykseen nyt, että tähän Venäjän heikkouteen ja Saksan vahvuuteen. Niin nimenomaan Risto Ryti silloin 41 hyökkäysvaiheen alussa jo esitti varoituksen sanoja Mikkelin päämajalle, Mannerheimille, että ei mennä pitemmälle, ei lisätä omaa kuormaamme Moskovan silmissä liikaa, eikä myöskään lännen silmissä. Tässähän tullaan nyt siihen Iso-Britannian sodanjulistukseen, joka on hyvä esimerkki siitä jännitteestä, mikä oli nimenomaan Mannerheimin ylipäällikön ja Rytin välillä.
Kuinka tämä oli Isossa-Britanniassa, kuitenkin Suomea kohtaan oltiin tunnettu jo talvisodan ajalta tiettyä sympatiaa. Kuinka ristiriitainen tämä Iso-Britannian sodan julistus oli? Minkälaisia valtaintressejä siellä oli taustalla?
Kyllä se oli just näin, että siinä oli monta dimensiota, hyvin ristiriitainen. Ja Tuomo Polvinen jo siinä merkittävässä Suomi- ja suurvaltapolitiikka-kirjasarjassaan 70-80-luvun taitteessa. Polvinen, joka oli minun väitöskirjani ohjaaja, olen hänen kanssaan keskustellut näistä asioista hieman. Niin jo hän toi esille tämän hyvin diffuusin ja ristiriitaisen tilanteeseen. Ja kun tilanne oli se, että pääministeri Churchill joutui ja taipui Stalinin vaatimusten edessä tiukentaa asennettaan Suomeen. Mutta samalla taas sitten monet merkit kertoo meille, että Englannin, sanotaan nyt, valtaa pitävissä piireissä, jos käytetään tämmöistä bolshevistista ilmaisua, niin kyllä siellä Iso-Britannian yläluokassa, Iso-Britanniassa, jota Stalin kuvaili, että siellä se on lordien armeija, en anna mitään merkitystä tämmöisille, niin kyllä siellä oli voimakas antibolshevistinen mieliala, totta kai, Neuvostoliittoa vastaan. Se oli pakko avioliitto, mutta tämä Suomeen suunnattu myötämielisyyshän oli kaikista voimakkainta Yhdysvalloissa. Jo sieltä ensimmäisen maailmansodan historiasta lähtien maa, joka maksoi velkansa. Suomihan suoritti viimeiset ensimmäisen maailmansodan velkansa jatkosodan aikana Yhdysvalloille. Talvisodan aikana Yhdysvalloissa oli maanlaajuinen Suomen auttamistoiminta, jonka johdossa oli entinen presidentti Herbert Hoover, jonka nimeä kantavassa arkistossa nämä Rytinkin muistelmat ovat löytyneet. Ja se amerikkalainen kortti oli se Suomen kortti, ja Stalin ei pystynyt sitä korttia niin kuin muuttamaan toiseksi. Ja se oli realiteetti, koska Stalinhan oli riippuvainen Yhdysvaltojen Lend-Lease-toimituksista ja koko siitä valtavasta materiaalisesta, sotilaallisesta, ei-sotilaallisesta avusta, jonka varassa Neuvostoliitto aloitti sodan ja jatkosotaa. Niin Suomella oli semmoinen, oli siis pelivaraa eri suuntiin, ja syystä tai toisesta niin Saksa sitten suhtautui Suomeen, kuten vähän käyttää nykyisiä termejä, kuten EU-mallioppilaaseensa. Ja Saksahan nyt on EU-johtava voima tänä päivänä, johtava eurooppalainen valtio, niin kuin se oli silloinkin johtava eurooppalainen valtio. Suomella on ollut siis kaikesta huolimatta, miten täällä toimittiin ja pelattiin, ja kyllä Saksan tiedustelu ties aika paljon näistä, niin mitään suhteiden katkeamista ollut. Elintarviketoimitus jatkuu, aseiden toimitukset jatkuu, ja se oli semmoinen metafyysinen suhde sillä Hitlerillä Suomeen jollakin tavalla. Se on nähtävissä monista lausunnoista.
Se tuntuu tulevan ainakin selkeäksi tässä Rytin pohdinnoissa. Täällä on tänään siis vieraana dosentti Hannu Rautkallio, ja me puhutaan Risto Rytistä ja hänen sota-ajan muistelmistaan. Sä mainitsit tuossa jo niin sanotun rauhan opposition toiminnan vilkkaan työskentelyn Ruotsissa. Mikä oli Rytin suhtautuminen tähän niin sanottuun rauhan oppositioon?
Rytihän ei nyt muistelmissa edes mainitse näitä, ja se osoittaa sen varmaankin, että hän ei pannu tälle toiminnalle kovin paljon arvoa sen häiritsevästä luonteesta huolimatta. Taas Väinö Tannerilla on enemmän merkintöjä ja huomautuksia syystä, että rauhan opposition piirissä oli nimenomaan tunnettuja sosiaalidemokraatteja. Ne oli niin kuin sillä tavalla hänelle, se oli hänelle läheisempi ja vaikeampi ongelma. Mutta Ryti ei mainitse esimerkiksi rauhan opposition piirissä sitten 44 vuoden puolella aktiivisesti toiminut ja ehkä sen ryhmän johtajuudenkin jo saanutta Urho Kekkosta nimeltäkään. Ryti ei mainitse muistamissaan nimeltä esimerkiksi, tai mainitsee tuskin Rolf Wittingiä, saksalaismielistä ulkoministeriä, sivuttaa. Hän ei mainitse linkomiestä juurikaan, tämä tuli tässä aikaisemmin jo todettua. Eli se on hyvin valikoiva se Rytin kiinnittämä huomio henkilöihin. Ryti saattoi niin kuin tietää, miten asiat hoidetaan Lontooseen ja Washingtoniin, niin kuin nulliferata tämmöisen toiminnan.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Hannu Rautkallio, ja me puhutaan Risto Rytistä ja hänen sota-ajan muistelmistaan. Me joudutaan menemään tässä vähän kiireellä tätä sodan kulkua läpi ja Rytin ajatuksia sodan aikana, mutta silloin kun Hitler tuli tapaamaan Mannerheimia, Hitler oli Mannerheimin vieraana, mitä Ryti tästä episodista ajatteli?
Tämähän on tunnettua jo aikaisemmin ollut itse asiassa toimesta, niin Suomen Kuvalehti julkaisi tämän osion viitisen vuotta sitten Rytin muistelmista. Ja tämä rytin luonehdinnat Hitleristä ovat kaikin puolin hyvin, hyvin asiallisia ja jopa paikoin empaattisia. Ja tämäkin kertoo meille sen, että näitä rytin tekstiä ei ole mitenkään niin kuin siloteltu. Ne ovat todella alkuperäisiä tapahtumahetkellä tehtyjä ja hän jopa voisi tänä päivänä, kun tiedetään kaikki se, mihin Natsi-Saksa oli mitä se oli tehnyt sodan aikana holokaustista lähtien, niin Führerin kehuminenhan kuulostaa absurdilta, jopa hyväksymättömältä, nimenomaan Suomen presidentin toimesta. Mutta hän on antanut siitä vierailusta kaikista vivahteikkaimman kuvauksen, mitä on Suomessa kukaan tehnyt. Ei niitä montaa henkilöä ole, jotka olisivat pystynyt siihen. Mannerheim, hän teki parhaansa muistelmissaan, tai Mannerheimin muistelmien kirjoittajat, häivyttääkseen tämmöisen epähenkilön niin kuin mahdollisimman vähälle. Puhumattakaan siitä, että Heinrich Himmler sitten, joka tuli Hitlerin jälkeen, niin on saanut myöskin maininnat kummaltakin, sekä Mannerheimilta että Rytiltä. Ja Rytihän tunsi sitten tämän Himmlerin hierojan Felix Kersteinin jonkin verran hyvin siitä syystä, että Kerstein oli taas Rytin Berliinissä toimiva luottomiehen, lähettiläs Kivimiehen hyvä kontakti. Että Ryti oli niin kuin informoitu inside. Ja siitä huolimatta hän suhtautui näihin hahmoihin, kuten saksalaisiin valtiomiehiin tavallaan. Että tämä on sinänsä mielenkiintoista. Hän ei ota moraalisia kantoja juurikaan tässä suhteessa.
Oliko sitten sen kaltainen visio Rytin mielessä mahdollinen, että syntyy eurooppalainen rauha, josta bolsevismi on kytketty pois ja jossa sitten pyrkisi olemaan jonkinlainen rauhantila länsimaisten valtioiden kesken, joihin Saksa kuuluisi? Oliko tällainen skenaario missään vaiheessa Rytin mielessä?
Rytillähän on näitä pohdintoja siellä ja hänellähän siis Eurooppa ilman Iso-Britanniaa. Hän ajatteli juuri Manner-Euroopasta. Iso-Britanniahan on Eurooppaa, mutta siellä on Manner-Eurooppaa. Niin Manner-Eurooppa ilman Saksaa, sehän on mahdottomuus. Se on ollut mahdottomuus ja se on mahdottomuus. Ja se tulee olemaan mahdottomuus. Ja hän riippumatta saksalaisesta järjestelmästä, niin hän katsoi niin kuin ylitse tulevaisuuteen. Niin Hitlereitä tulee, Hitlereitä menee ja saksalainen ikään kuin kulttuuri säilyy ja ne parhaimmat piirteet säilyy siellä, jotka kuitenkin siellä on olemassa. Et kun tämä niin kuin todetaan, niin havaitaan, että Rytin muistelmista, että hän ei Saksan virallista diplomaattiedustajaa Wiebert von Blücheria juurikaan mainitse. Hänellä oli hyvinkin muodollinen ja tavallaan etäinen, formaalinen suhde, mutta siellä on tämä Ludwig Weissauer, joka oli Saksan ulkoministeriön keskeinen toimija, kiertävä suurlähettiläs tavallaan ja Hitlerin luottohenkilö. Weissauer oli saanut englantilaisen koulutuksen Oxfordin yliopistossa. Hän jakoi Rytin kanssa aika tavalla tämmöisiä eurooppalaisia visioita ja Rytihän kertoo keskustelusta, jotka oli hyvin kriittisiä Hitlerin Saksaan päin. Tämä Weissauer asemastaan huolimatta, niin hän keskusteli Suomen presidentin kanssa sodan aikana hyvin kriittiseen sävyyn siitä tilanteesta, johon oli jouduttu pakosta. Ja mä aloin tätä miettimään, niin tämmöinen vähän yksinkertainen ajatus, että eihän kaikki saksalaiset ollut natseja, eihän kaikki venäläiset ollut bolshevikkeja. Näissäkin suhteissa tehdään niin kuin yksinkertaisuuksia, yksinkertaistettuja arvioita. Et Rytillä oli kyllä varmastikin semmoista näkemystä näkemystä sodan jälkeiseen Eurooppaan, jota hän niin kuin pohdiskeli aika epäsovinaisella tavalla ollakseen suomalainen, pienen Suomen valtiomies.
Mulla tulee tuosta suoraan mieleen sellainen, että pitäisikö esittää jonkinlainen vastakohtaisuus nyt kahden suomalaisen valtiomiehen välillä, Risto Rytin ja Paasikiven välillä. Olivatko he tavallaan niin kuin hyvinkin eri koulukuntaa tai erilaisia persoonallisuuksia, jos miettii Paasikiven suhdetta Venäjään ja Venäjän tuntemusta ja tapaa pohdiskella. Ja tätä Rytin, en tiedä pitäisikö sitä kutsua pragmaattisuudeksi tai käytännöllisyydeksi, mutta tulee sellainen tunne, että tässä olisi kaksi kovin erilaista henkilöä. Onko tämä oikeutettu väite?
Kyllä, varmasti on. Ja monin tavoin erilaista henkilöä, siis iältään, kokemuksiltaan, asemiltaan, elämän uriltaan ja niin poispäin. Kumpikin arvosti toisiaan, totta kai. Ja ilmeisesti Paasikivelle oli tämä niin kuin prinsiipissä tärkein tämä meidän Venäjä-suhde, siis siihen koko hänen ajattelunsa ja kirjoittamisensa ja toimintansa niin kuin fokusoitu. Ja se, siinä suhteessa Rytillä oli laajempi eurooppalainen näkemys ja sehän puuttui, Paasikiveltähän puuttui tämä anglosaksinen kokemus ja edellytykset, kieli, hän ei puhunut englantia. Ja hän ei tuntenut englantia. Ja varmaan Amerikkakin oli aika omituinen ilmiö Paasikivelle historiallisesti. Ryti taas oli niin kuin pankkimiehenä kierrelly ympäri maailmaa Amerikasta lähtien konferensseissa ja tapas. Hänellä oli kansainvälinen ympäristö eri tavalla tutumpaa kuin tämä kahdenkeskinen Venäjä-suhde. Hänhän kävi yhden ainoan kerran Moskovassa. Se oli talvisodan jälkeen pääministerinä tekemässä rauhaa. Mutta totta kai se Venäjä-suhde säteili kaikkeen toimintaan ja kaikkialle, mutta kyllähän tämä suomalaisittain on tietysti jälkeenpäin katsoa onnellista, että meillä on ollut sitten erilaisia toimijoita, Paasikivi ja Mannerheim ja Ryti ja Tanner omalla tavallaan, niin ne paikkasivat toistensa, ei nyt puutteita, mutta elämän alueella niin kuin semmoisia toimintoja, joissa toinen oli vahvempi, toinen heikompi.
No, mennään tässä nyt, joudutaan käymään tätä sotahistoriaa hyvin nopeasti läpi, mutta mä voisin kysyä tämän, johon sä viittasit tuossa ohjelman alussa, että Ryti on nimenomaan vastuunkantaja. Ja nyt sitten sodan jälkeen sain tästä kirjasta sellaisen kuvan, että Ryti oli, en nyt pitäisikö olla fatalisti kohtalon uskon, en tiedä, mutta hän tuntui ottava jotenkin ehkä stoalaisesti vastaan. Oliko hän niin kuin nimenomaan vastuunkantaja? Sekö oli hänelle jotenkin ominainen persoonallisuuden piirre?
Kyllä kai meille lukijoille semmoinen näkemys tuolta väistämättä tulee, ja kun tietää sitten muita piirteitä Rytin henkilöhistoriasta ja hänen perhehistoriastakin, niin se lisää tätä. Kyllä hän on hyvin lyhytsanainen, kun hän kertoo esimerkiksi siitä tärkeästä keskustelusta Mannerheimin kanssa Mikkelissä, joka koski tätä Ribbentrop-sopimuksen allekirjoittamista. Ryti vain toteaa, että vahvistaa sen, että kertoo se ja vahvistaa sen, että Mannerheim vaati häntä allekirjoittamaan sen, vahvistamaan sen sopimuksen sotilaallista syystä. Muuten me emme selviä, Mannerheim sanoi, että sinun on tehtä. Ryti sanoi, että tämähän on minun velvollisuuteni. En minä tarvitse kenenkään painostusta asiaa, jonka minä teen muutenkin. Hän teki sen, mikä sinne tilanteessa oli tehtävä, ja se oli sitten yksi raskauttavin langettavan kuritushuonetuomion perusta. Mutta sitten Rytihän otti itselleen sitten Rytin kuritushuomion perusteena oli sitten esimerkiksi 41 syksyllä Yhdysvaltojen välitysehdotuksen torjuminen, Iso-Britannian sodanjulistus joulukuun alussa 41, 43 maaliskuussa Yhdysvaltojen uuden välitysehdotuksen torjuminen, ja kaikki nämä kolme tapausta esimerkiksi olivat sellaisia, joissa Ryti oli aktiivinen toimija ja ja hän olisi toiminut eri tavalla, miten toimittiin. Eli hän vaikeni ja hän kuormitti itsensä semmoisilla asioilla, jotka olivat kollektiivisen syytöksen aiheita. Ja Mannerheim, hän tietysti sitten oli 44 syksyllä tasavallan presidenttinä asemassa, että häntä piti suojella varmaankin. Ryti vaikeni, Ryti otti vastuulle ja nämä. Mutta nyt pitää pysähtyä siihen 44 syksyn tilanteeseen lyhyesti. Niin, siis Rytihän lähti hoitamaan Suomen Pankkiin siviilivirkaansa, jossa hän oli ollut pois melkein 5 vuotta. Eli Suomen Pankin pääjohtajaksi. Ja eihän Neuvostoliitolla ollut mitään vastaväitteitä tähän. Että Ryti entinen presidentti lähtee yhteen merkittävään kansalliseen virkaan. Ryti oli syksyllä 1944 lännen pääkaupungissa hyvin arvostettu suomalainen valtiomies, pankkimies, vaikuttaja. Ei häneen kohdistunut Moskovasta mitään vaatimuksia pistää sotarikollisena tuomiolle. Se vasta kulminoitu seuraavana vuonna niin kuin sisäpoliittisista syistä. Ja mä törmäsin tuossa uudelleen tätä, mietin, näitä on syytä, näihin ei saa lopullista vastausta. Mä katson Paasikiven päiväkirjasta sen merkinnän, jonka Paasikivi oli kirjoittanut kirjeessään Eeroa Vuorelle maaliskuussa 1946, jolloin sotasoikeuden oikeus langetti nämä tuomiot. Niin Paasikivi kirjoittaa Vuorelle Lontooseen, joka oli meidän lähettilän siellä, että nyt tämä taakka on poistunut minulta tämä oikeudenkäynti. Sitten viimeinen virke. Me olimme pakotetut tähän oikeudenkäyntiin. Sitten korjaa. Tai oikeastaan me kuvittelimme olevamme pakotetut. Tai me oletimme olevamme pakotetut. Niin tämä formulointi ja tämä korjaus, niin tämä minusta viittaa nyt selkeästi näihin tavallaan näihin kotimaisiin tekijöihin, jotka pakottivat meidät semmoisiin toimintoihin, joita voittaja ei itse aktiivisesti, joihin ei ryhtynyt. Olisihan Stalin voinut, jos hän olisi halunnut heti rauhanteon yhteydessä, niin vaatia tuomiolle nimenomaan Suomen sodanajan armeijan ylipäällikköä syyllisenä numero 1, eli Mannerheimiä. Stalin valtuutti hänestä Suomen tasavallan presidentin, joka on ihan paradoksi, absurdi. Kun muualla Saksan liittolaismaissa, niin sodan johto vastasi ensimmäisenä mahdollisimman traagisella tavalla näistä. Ja ketään ei vangittu poliittisista johtajista, kaikki oli vapaina. Sotakorvaukset lähti käyntiin, joka näyttää olevan Neuvostoliitolle, näytti olevan silloin kaikista tärkein ja konkreettisin, pragmaattisin tavoite. Rytiä arvostettiin talousmiehenä. Ja näin, että tämä on syytä todeta sen takia lopuksi, että Ryti ryhtyi kirjoittamaan muistelmiaan syksyllä 1944. Aivan ilmeisenä tarkoituksena julkaista ne jossain vaiheessa. Sitten tuli tämä oikeudenkäyntiprosessi, joka alkoi keväällä, ja nämä aineistot siirrettiin turvaan Suomen rajojen ulkopuolelle Hjalmar Prokopeen toimesta, joka oli Rytin puolustusasianajaja sitten oikeudenkäynnissä. Ja ne jäivät sinne, kun Ryti pääsi vankilasta vuoden 50 alussa, niin hän oli sairas mies fyysisesti, henkisesti, ja varmaan siinä tilanteessa silloinen tasavallan presidentti Paasikivi torjui kaikki suunnitelmat kirjoittaa Rytin muistelmia.
Mä olinkin tähän tulossa aivan viimeiseksi, koska esimerkiksi Risto Rytin päiväkirjat 40-44 on ilmestynyt vuonna 2006, toimittanut Ohto Manninen ja Kauko Rumpunen. Sä oot kuitenkin ollut Yhdysvalloissa Hoover-instituutissa, josta löytyy ymmärtääkseni myös Tannerin kirjoituksia. Ja sitten mua ihmetyttää sellainen ikuisuuskysymys, että minkä takia historian tutkijat ja sotahistorian tutkijat, ehkä erityisesti idän tutkijat, on niin kauhean riidanhaluista porukkaa. Minkä takia sun kirja ja tämä lähdemateriaali, mitä sä oot tässä kirjassa käyttänyt täydennyksenä antamaan selkeämpää kuvaa, minkä takia se herättää niin voimakkaita reaktioita toisissa sotahistorioitsijoissa tai idän tutkijoissa?
No, minä en muiden puolesta puhua. Tämä on kieltämättä minuakin ihmetyttänyt vähän. Siis Ohto Manninenhan on mun hyvä kollegani, ja me ollaan Moskovassa tehty paljon yhteisiä tutkimustöitä, ja se aineisto, jonka hän julkaisi Rytin päiväkirjojen nimellä, niin sehän on myöskin alkuperäisenä kopiona siellä Hover-instituutin arkistossa. Se on vielä useampana kopiona, löytyy muualta. Ja nuo Rytin muistimerkintöjä eivät siis päiväkirjoja sillä tavalla kuin Tannerin päiväkirjat, jotka on tehty tapahtuman hetkellä. Ja niitä Rytin muistiinpanoja, joita sinne julkaistiin, niitä on tässä totta kai. Mutta sitten on syytä korjata, kun julkisuudessa on ollut erään nuoremman kollegan suurimmassa päivälehdessä ollut puheenvuoro, johon minä en viittinyt lähteä juupas-eipäs keskusteluun, joka puheenvuoro oli asian tuntematon siinä mielessä, että siinä viitattiin niin sanottuun Huurborin komiteaan, joka lähti selvittämään maaliskuussa 1945 Suomen ulkopolitiikkaa. Se oli valtioneuvoston asettama komitea, eikä mikään tutkintaelin. Ja tämä Rytin, ja tässä annettiin kuva, että tämä Rytin muistelmateksti on ikään kuin vastaus tälle Huurborin komitealle. Sehän on siis ensinnäkin siitä syystä mahdottomuus, että tämmöinen 300-sivuinen paketti kaikki ne liitteineen, niin sitä nyt ei muutamassa viikossa edes kunnon tutkijakaan saa aikaa, saati virata pantu presidentti niissä olosuhteissa. Ja sitä paitsi tämä Huurborin komitea esitti noin vähän yli 20 suomalaiselle poliittiselle sodanajan toimijalle, alkaen tasavallan presidentistä, täsmällisiä kysymyksiä, joihin komitea sai täsmällisiä vastauksia kirjallisesti. Ja Rytin muistelmatekstihän on narratiivista kertomatekstiä, eikä mikään vastaus mihinkään kysymyksiin.
Aivan.
Se ei ole vastaus mihinkään kysymyksiin, se koskee ihan muuta. Tässä valitettavasti suurin päivälehti oli toiminut minusta aika epäkorrektilla tavalla, varmaan hyvässä tarkoituksessa, mutta asiantuntemattomasti. Tämä tulkoon tässä korjattua. Rytin kokoelmassa Kansallisarkistossa on aika huomattavassa määrin erilaista Rytin itsensä produsoimaa tekstiä eri aikoina. Mutta nämä tekstit, jotka osataan, ovat myöskin 50-luvulla kirjoitettuja versioita muistelmiksi, josta ei tule koskaan mitään, niin ovat kaikki vuoden 1945 eteenpäin niin kuin fokusoituneet sotasyysoikeudenkäynnin eri vaiheisiin. Tämä aineisto siis on päivätty keväälle huhti-toukokuulle 1945, jolloin sotasyysoikeudenkäynnin toteutuksesta, aikataulusta eikä muodosta kenelläkään ollut mitään tietoakaan vielä edes. Että tällä muistelmilla ei ole mitään funktiota eikä yhteyttä mihinkään sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä koskevaan seikkaan, jonkalaista väärää näkemystä nyt on valitettavasti niin kuin maallikkolukijalle välitetty. Mä olen itselleni kertonut ja kuullut mielipiteitä kollegoiltani Suomessa ja muualtakin, että missä tahansa sivistyneessä maassa, niin entisen presidentin muistelmat, kun ne löytyvät, niin se olisi nyt sinänsä jo merkittävä asia, vaikka niistä ei mitään suoraan sitä uutta tietoakaan edes tulisi. Vaan presidentin puheenvuoro haudan takaa Suomen kansalaisille. Pitääkö tätä ikään kuin vähätellä tämmöistä asiaa? Tätä on jäänyt yksi ja toinen vähän ihmettelemään.
Aivan. Suuret kiitokset keskustelusta, Hannu Rautkallio. Oli ilo.
Kiitoksia samoin.